ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete kako je bilo u subotu 14. decembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću, gdje je predstavljena knjiga Ne sveti, a sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova. Arhimandrit Tihon Ševkunov, nastojatelj Moskovskog hrama Sretenjski manastir, prije monašenja je bio veoma talentovan i uspješan student režije, koju je završio u vremenu žestokog komunizma. Susret sa crkvom i vjerom, krštenje u 24. godini, otvorilo mu je potpuno novi svijet. Ne sveti, a sveti i druge priče je postala veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Prevodi ove knjige su izdati u Grčkoj, Srbiji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim američkim državama i drugim zemljama. Svoje utiske o ovom dijelu prilikom predstavljanja u Nikšiću sa brojnom publikom podijelili su jeromonah Jeftimije Škuletić, nastojatelj Pivskog manastira, i profesor dr. Jelica Stojanović. Promociju je organizovala crkvena opština Nikšić, u čije ime se uvodnom riječju obratio jerej Miodrag Todorović, starješina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog.
Ove večeri nešto reći o jednoj divnoj knjizi arhimandrita Tihona, koji je starišina i guman Sretenjskog manastira u Moskvi. Evo, ja ću sad pročitati jedan mali odlomčić iz ove knjige. Eh, kako se brzo ruše svetovi. Samo pre nekoliko trenutaka pred nama je bio uzoran sovjetski mladić ispravne prošlosti i ništa manje privlačne svetle budućnosti. Ali odjednom su nestali prošlost i budućnost. Počela je sadašnjost. Ove smo godine, 200 godina od rođenja vladike Rada. On u svojoj bilježnici negdje kaže: čovjek veličajući prošlo, misleći o budućem, truje nastojašće, truje sadašnje. I ovdje ovaj bi možda pasus, kao i mnogi iz ove knjige, mogao da bude moto čitave knjige, da bude paradigma sadržaja ove knjige. U ovoj se knjizi ne razlažu nikakva teorijska pitanja, ne filozofira se, što bi naš narod rekao, nego se iznose događaji života koji su nas primorali da počnemo da živimo, koji su nas vratili u život. Pa da ja ne bih dužio ovome, da prepustim riječ vještim i pametnim sagovornicima, a to su večeras profesor Jelica Stojanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, i nastojatelj Pivskog manastira jeromonah Jeftimije. Oče, a izvolite, uzmite riječ.
Hvala Bog. Evo, da se zahvalim što ste me pozvali, zato što sam pročitao ponovo knjigu. 50% ništa nijesam shvatio, pošto moram da nešto kažem, onda sam primjećivao dosta stvari. A to je takva literatura inače duhovna, da ne treba da nas nešto, da dobijamo kompleks kako zaboravljamo. Ona mora samo da se čita. Nije to, na primjer, neka radnja, neki roman, pa moramo da pročitamo jednom i znamo čemu se radi. Tako često i u crkvi pitaju zbog čega stalno ono opet i opet u miru, Gospode, ono stojiš, hladno ti bolete noge, ovaj ponovo pop, opet i opet u miru, Gospode, se tamo završi, on ponovo opet i opet. Nekako čovjek ima neku čudnu prirodu da zaboravlja i u trenutku isto tako promijeni i osjećanje i raspoloženja. Tako i ova knjiga nekako može uvijek da se doživi. Zato što je pisana čitavim bićem i kao što reče Šujo, ona je jedan doživljaj. Čitava je knjiga jedna doživljaj, nema nekih teoretskih apstrakcija izdvojenih. Ako ima neka teorija, onda je to neki komentar na ličnost čovjeka ili neki doživljaj. Obično mi preskočili taj doživljaj, ne bismo obraćali pažnju, on ga ovdje razlaže, na primjer. I dosta čovjek nauči preko ove knjige i mislio sam da nema više ovakvih knjiga. Kad se ono pita da je oca Lazara, pokojnog, znaju ga možda neki i ovako dok je bio živ na zemlji, koje knjige da čitamo, pošto sad dosta izlaze knjiga, na primjer, socijalni fenomeni i hrišćanstvo, šta će sad kad da čita socijalni fenomeni i hrišćanstvo i ne znam ja, on kaže, čitaj ono, znaš kad ti ovdje ono, e to je takva i ova knjiga. Nekako se čovjek shvati da je pravoslavlje kad kaže opipljivo, nije samo znači kad su gospoda, kaže i što vide smo, što dodirnu smo, znači svim čulima, tako i kad čitamo nešto, saznamo dušom da je to istinito, znači pravoslavlje opipljivo. Ako čitamo, na primjer, Jovana Zezulasa, ko prati teologiju, on ima odličnu misl, ali kad on priča o carstvu nebeskom, tu čovjek ništa ne osjeti. Znači, onda je tu nešto problem. Znači, svakom je čovjeku data da je istina, da je doživi. Tako je pravoslavlje uvijek opipljivo. Ili ako vam priča neki sektaš Bibliju, vi ga uopšte ne slušate, jer tamo kaže u evanđelju, ovce slušaju novi glas, idu za mnom. Znači, možda on sve napomije Bibliju, ali ti osjećaš nešto tu fali, neće ti duša da prijene. E tako i ova knjiga na svakog možda djeluje, svaki uzrast može da je čita. Riječ je o jednom arhimandritu Tihonu, on je bio filmski režiser. Ja sam prvi put čuo za njega Pad Vizantije, on uradio dobar film, briljantno. Koliko je sličnosti sa ovim vremenom, uglavnom govori Vizantije, carstvo koje je trajalo 1200 godina i počelo je da opada kada više nije bilo važno hrišćanstvo, nego važna nacija bila. Znači, cari Vizantijsku bili su i Armeni i drugih nacija, važno da je bio čovjek hrišćanin. Ja sam poznavao još jednog finskog režisera, vi ste čuli za Živka Nikolića, postoju ga pomenuti u nekom kontekstu. Ova knjiga govori o 80. godinama. U Rusiji tada je, pošto je Rusija velika nacija i velika je onda i disciplina, nije smjelo da se čitaju Biblija niti duhovne knjige. Međutim, kad je on studirao, bio je jedan kružak društvanca koji su volili da čitaju i Bibliju i duhovne knjige i raspravljali su o njima. I to je ono što čovjek traži, omladina traži autentični život, nešto novo, a to je tada bilo inspirativno, naročito ta vremena. I to je bila i velika volja, čim je nešto zabranjeno. I oni su čitali to i sve to, ali uvijek čovjek traži upravo ono što smo prije govorili, da to doživi, dodirne. I na jednom predavanju jedna profesorica priča o spiritizmu, a kaže nemojte to da probate, jer kažu da je to opasno, ali čim je opasno, ovi probaju. I oni počnu da prizivaju duhove i tamo im se javi Gogol, Puškin, baba od jednoga, pitaju ovoga s kim ovaj izlazi, ovaj kaže s tom djevojkom, kako zna, oduševio se. I sad su oni stvorili taj kružok, zanimljiv kao druženje, mi se okupamo oko jednoga i tako. Međutim, kad su prolazili dani, oni su osjećali neku tugu, melankoliju i nisu znali zbog čega se to dešava. I taj zloduh, jednom se predstavi kao Gogol, više večeri se on predstavljao, i kaže, meni je teško da mi pomognete, pa šta oni da pomognu Gogolju, veliki pisac i rodoljub, kako da ti pomognemo, pa meni je teško, sumu para ovamo, pa kako da ti pomognemo, ali vidite kako on to intelektualno govori. I vidi se koliko je to taj nevidljivi svijet te inteligencije, koliko imaju. I pa šta da radimo? Pa ali možete da pomogne tako ćete, pa dobro reci, sve ćemo raditi, pa treba da popijete otrov. I onda se oni predstave, skoče oko stola i odmah se znali čemu se radi. Već su osjetili opasnost i već su sjutra prepoznali gospoda kao spasitelja. Čuli su Gospod ima raznih ovako imena, ali za njih je bio važan spasitelj. Mora nekom da nas spasi, otiđu kod popa, ovaj mi ispriča, ne valja to da radite, treba da se krstite, počne pop da im popuje. I oni sve shvate to i dobro. i smire se, zaista, ali ne krste se godinu dana, tek posle toga. Naravno, sve ima svoj smisao, svaki čovjek ima doba kad i vrijeme kad treba to da uradi, ali interesantno, taj zaborav, samo pomenu kratko Živka Nikolića, on je došao u Ostrog 97. ili 8. godine, 99. je tačnije, kad je bilo bombardovanje, i bio je skroz bolestan psihički i nije bio ni kršten, ono, u tom smislu, primjer, sobom je tamo, on odaje ovamo, ništa ne zna, dovoljno ga je žena, i onda se on krstio i za mjesec dana već išao do Gornjeg manastira i tako. I sad on priča, ja, čovječe, kakvi su te ni filmovi, sve ono istina što si radio, ali nemoguće je da je sve tamo, da nema ništa svijetlo, tu nema, na primjer, samo Džekna i u ime naroda ima jedan koji strada, nemoguće je da ne može ni jedan biti čovjek pozitivan, gdje je dječji osmijeh, gdje je svi mračni tipovi, ali sve ono što je prikazao zaista istina što se tiče mraka i zla. I onda mi on priča kad su snimali Jovanu Lukin ovaj film, tamo su stavili neku crkvu i onda treba neki partizan da udari ikonu i tako, i gađa i grom između njih, a niko ne vjeruje u Boga, kaže ovo nas spominje Bog i vrate se, i posle 20 sata ponovo rade i gađa crkvu i tako. I onda su stradali ti, ovaj, jedna je glumica doživjela saobraćajni udes, ona je Savina Geršak nešćini, tako još poneki su tako stradali. Ona je imala sreću da je bila u bolnici, tamo je bila neka bolničarka hrišćanka, ona je muslimanka i prešla je to, sad je zamislite, oporavi se i uda se i ima djecu, tako interesantno. On je posle 3 godine htio je da pravi neki film o Svetom Savi, neki pokajni, ali umro je i tako je završio, skončao svoj život. Vrlo zanimljiv čovjek, ali eto, sve te svoje traume i što se tiče onog sela, pa međa, kad se ljudi svađaju, pa ne znam, nije alkohol i tako, sve to prikazao i bio je onakav kao što su filmovi, zaista, dok nije malo ušao vjeru. Ovdje se govori na početku knjige taj doživljaj krštenja, znači on je godinu dana se interesovao i onda je odlučio da se krsti. I krstila ga je kumovala jedna žena koja je bila zaista pobožna i rekla mu je da ide u manastir. I onda on to prihvatio onako bukvalno, ali osjetio neku radost. I prvo što je htio da podijeli to sa svojim profesorom, koji je bio jako razuman, volio da sluša studente, da se druži sa studentima. Njegova prva molitva je izašla iz crkve: Bože, hoću da vidim toga čovjeka. I onako nije jedno pola sata i odjednom ovaj ga tapka po ramenu, tu se pojavio. Veli, to mu se nikada nije desilo, to bilo je slučajnost, tako. I onda on se ispričao, ovaj ga pažljivo saslušao, međutim on nije bio ni kršten u crkvima. Znaš kako, jer u crkvi ima svačega. Pa znam da ima svačega, ali ima ono glavno. I on ode kroz 2 dana u manastir Pskovko Prečovski. Taj manastir je za vrijeme Hruščova jedini, i još jedan manastir, čini mi Sergija Trojica Lavra, da su bili funkcionisali u čitavoj Rusiji. Znači mi ovdje govorimo kako je bilo proganjanje, ali Rusiji je bilo žešće proganjanje. I što je važno, u tom manastiru je postojao kontinuitet monaškog života, znači bili su i mladi monasi i starije generacije, što je najvažnije, bilo je tu starčestvo takozvano. Kad je došao u manastir, totalno novi svijet, kad je ušao u port, i mnogo je bilo lijepo, bili su mu neobična ta imena, šta davaju taka imena, naprimjer ja Jeftimija, ona Jonikije, tako i u Rusi imaju. To mu je bilo sve neobično, susjeti sa tim kaluđerima, djelovali su onako malo čudno za njega, međutim on je totalno kao da je novi svijet ipak vidio, sve se to njemu svidjelo. Na službi ujutro idu sa svijećama, ali prije toga je doživio nevolju, već počinu nevolje, ustaju 5:30 i kaže: što će ovo, ljudi se muče u 5:30, ustaju, kome to treba, meni ne treba, Bogu ne treba, samo se mučimo bez zve, ali idem sa njima i tamo vidi tako svijeće, sve im prođe služba lijepo. I prvo poslušanje mu je bilo da čisti septičke jame. I onda počinje logika srpičkih jama i jame viri. I onda gleda kaleđere, samo se vucaju, uda po porti, ništa ne rade. Iskorištavaju prosto srdačni narod. Sve ono dođe što je čitao ranije, ali tako je kad se nalaziš u srpičkoj jami. 10 dana je tako radio, gradsko dijete, nikad nije radio neko drva, ni bilo čega, niti imao radnih obaveza. I 10 dana prođe i jedno čeka, poželio dušom da se vrati u Moskvu. I onda uzme stvari sve i kad pređe kapiju doživi šok. Odjednom mu došli da baci stvari da se vrati. Gleda, šta je sad ovo sa mnom? Ali neodoljiva želja da se vrati, ali ipak se vrati u Moskvu. ali više nije bilo isto kao prije. Sve to društvo što je ranije bilo, sve to prihvata i dalje i voli, ništa ih ne osuđuje, ali ne može da se, ne može on biti tamo sjede, na primjer jedu pivu, sad jedan se da se pridruži, ali im ne može. Jednostavno uzme da čita i zanimljivo da šta ti je poludio, pa nije sam ništa nego tako. I tako sve prolaze dani, ali važno je u tom trenutku da sad je čovjek da, se, da je sve što čovjekom u redu. Može čovjek da kaže to su moji kompleksi, ja ne mogu da se prilagodim na ovaj svijet, da mi je to ranije bilo pa nijesam primjećiva, ali uglavnom to je važno da poštujemo svoje misle i taj osjećaj kao što je na primjer on imao tada. I onda je počeo sve češće da ide u manastir i tako sveta starca Jovana Krestjakina, to je bio sigurno najbolji duhovnik u tim vremenima, stvari skorošnjim vremenima, on je umro 2006. godine. Ime starac, to je kao ranije prorok. Proroci su bili ljudi koji su imali duha svetoga. Tako su i starci, i on izvredno ovdje opisuje starce, nisu to bili mudri ljudi, pa ideš kod njega za neki mudri savjet. Nego je starac mogao da kaže ispravnu odluku. Naprimjer, dođe žena sa djetetom, oče Jovane, treba da operišem sina, rekli su hitno da tako velimo i slučajno da ga operišeš. I sad ovaj gleda kako može to da je kaže, zamisli da umre dijete. Odakle je njemu ta sloboda da kaže tako se odgovorniš u nešto. I to je njega zadivljalo, drugo je kaže, može, nije bio protiv medicine, ali u svakom trenutku je on znao da odgovori čovjeku šta da radi u sudbonosnim trenucima. Znači, ipak je to neka tajna i to je neđe hrišćanstvo se tu otkriva, neđe dublje. Osobito ova vremena, kad nam prijeti racionalizacija, tako je, na primjer, vladika Nikolaj, kad je boravio u Engleskoj, pa je čitao jake ovako protestantske pisce i katoličke, i divio se dubini misli sve, ali nekako je vidio da nije to to. On imao, vladika Nikola, ovako različite faze u životu i kad se vratio u Ohrid, onda je, vidi se, taj knjiga isto dobra, monah Kalist. Po 40 dana čovjek posti, ali ne jede, ne pije. Da je bio veliki podvižnik, nije bio intelektualac samo. I tako, tako je i pojava starca, njegov opis govori o tome da hrišćanstvo je nešto iznad logike. Da nije samo hrišćanstvo naš racionalni um i naši kompromisi. Taj starac Jovan nije izgledao nešto ozbiljnije od drugih. Čak su mu drugi izgledali mnogo asketskije od njega. Ali on je mnogo volio ljude i veli nikad neću zaboraviti tu rečenicu kada on kaže važno je da mi zavolimo druge ljude. Nije važno da gledamo će li oni nas zavoljiti, nego važno je da mi druge zavolimo. I uvijek te njihove rečenice djeluju obično, ali to su rečenice koje preporađaju ljude. Ko je imao priliku da upozna nekoga starca, oni su neprevaziđeni u četiri oka. Znači sve one nerešive probleme koje imamo i koje nas čini da nema izlaza i ne primijetimo, kad izađemo, odjednom smo dobili životnu snagu i čini nam se možemo dobijemo na kraj svijeta. To su ljudi sa duhom Božijim. Znači uvijek treba da razlikujemo duhovno i duševno. Znači duševni svijet je negdje kad se družiš sa prijateljima, kad sarađuješ, kad čitaš, pričaš o tome, a duhovno je nešto već drugo. Kad neko priča, preporodite. Kad neko nastavlja fresku, ali vidiš nešto posebno u njoj. Tako i današnje freske što se rade u vještačkim bojama ili na primjer na suvo, već je to, nije to freska. Freska potiče od riječi freško, kad se nanese mater i onda se slika prirodnim bojama. I 40 godina radi mater, znači samo i možemo 48 sati slikati. Kakav si, takav si, nas kaže. Znači to ima svoju tajnu. Tako i mi treba da čuvamo tu tradiciju preko čega se prikazuje trud i ljubav i duhovnost. I upravo se dive svi strani ljudi koji dođu. Drugi narodi imaju solitere, imaju mostove, imaju ne znam nija drugo, a mi imamo manastire. I oni se dive tome, to je naša kultura, a ujedno i duhovnost. Drugi imaju možda i kulturu, ali nemaju takvu duhovnost. E tako je starac Jovan Krestjakin, on je možda bio jedini i najjači tada duhovnik. Drugi koga opisuje je, koji mi je bio interesantan, zvao se Melhisedek. Taj je bio dobar stolar. I sve je radio, znači, po poslušanju. Znači, radi na ovom okvir za ikone, neke stolove i tako. Ima jednom dosta posla. I on je baš opteretio se bio i uradi to za manastir. I međutim, kad hoće da ustane, pa ne mrtav. Okupe se oko njega, nema mrtav čovjek. Ovaj starac Jovan Krestjakin, živjet će on još. I on se probudi i ode kod ovoga igumana i traži veći čin da bude s kim onak ovaj goćera, jer u monaštvu da tražiš ti nešto, to je suludo. I kritikuje ga tako, međutim, čuti dan dođe iguman i stavi ga za svih monaha i dade mu ime koje ne zna ni onda izgovori Melkisedek, to je jedan stari, starog zaventa ličnost. Međutim, što sa njim desilo? On je umro i našao se na jednoj zelenoj poljani i tamo je šetao i vidi jedan rov i tamo nađe ove navojene okvire za ikone, stolove, utvore što je pravio za manastir i vidi da su to sve njegove stvari. I osjeti prisutno nekoga pored sebe, isto tako gleda te stvari, kaže i prepozna da je to Bogorodica i ona njemu kaže: ti si monah, mi smo očekivali od tebe pokajanje, molito, ti samo donio ovo. Toliko to njega preobrazi da bude najveći podižnik u manastiru, najviše požestvan od svih bio i najveća ljubav prema svima imao. Ima jedan primjer kako ovaj pisac Tihon dolazi kod njega, ima neki strašni iskušenja i problema. Pojam iskušenja, na primjer, to je, mi kažemo često, bez za iskušenja. Iskušenje bi moglo da se ovako definiše kao prepreka kad ideš putem Božijim. Hoćeš da odeš do Boga, pa ne možeš, na primjer. I onda je to iskušenje. I tako on ima i nevolje iskušenja i ode kod njega da mu pomogne i ovaj samo otvori vrata. Sa tiskim monasima imaju ovako one epitrahilje neke i neke lobanje, neko čudo. I on izađe i samo ovako savije glavu i sluša ga i samo kaže: brate, ali kaže bolno, veli, ja sam propadam, što si došao kod mene? I njemu ti problemi počinju da, kao da ispare iz duše, zato što je osjetio čovjeka koji je duboko smiren, koji je imao veće probleme od svih i jednostavno riješi sve probleme. Znači, nije tu bilo nekih mudrih savjeta ni ništa. I to je vrlo interesantno bilo kako ta skrušenost pomaže čovjeku. Zbog taj on na kraju napiše tako odu skrušenosti. Veli, sve na našoj zemlji jednostavno i složeno, svi mali ljudski problemi i pronalaženje velikog puta ka Bogu, tajne sadašnjeg budućeg vijeka, sve se rešava samo zagonetno, nepojmljivo lijepom i moćnom skrušenošću. Čak i ako ne razumemo njenu istinu i smisao, ako nijesmo sposobni za tu tajanstvenu i svemoguću skrušenost, ona nam se sama smirno otkriva kroz one divne ljude koje mogu primjeti u sebe. E to je to smirenje koje traži Gospod na nas, ili ono blaženi nišći duhom kad pjevamo blaženstva. To je nepomljivo. Ima Dostojevski opisuje tako smirenje. Znači, nije to smirenje ako si ti opaliti šamar pa si ti naljutiš. Znači, možda budeš smiran, ali se ne ljutio, nema veze. Znači, to je neka prirodna reakcija. Negde je to smirenje, to ima svoju, to je negde doživljaj, tajna, da Isak Sirin kaže da si zadnji od ljudi i zadnji od prirode, od svakog stvara. To su tajne nama nepojmljive, ali svaki čovjek manje ili više ima, treba da ima smirenje i da izbjegava uobraženost, odnosno gordost. Ovdje nabraja i oca Antipu, čovjeka koji je volio da čita imena. Nema ništa da sad nije nego čitati imena. Samo dadu, na primjer, da čitate ovoliki slog, kako odete na ostrog, pa onda vam čitaš imena. A on je volio to da čita imena i volio je akatiste, volio je molibane. A zato što je duboko znao šta to znači. Sve to opet djeluje jednostavno, ali jedini on to volio da radi. Svi su bježali od toga, svi monasi. I pravi je nedostatak bio, plače narod, jer po čovjeka ostario je, nije više mogao da stoji na noge i plakao je narod za njim. Nije više imao ko da se moli na taj način. To je tajna. Možda i čovjek, ako bi vidio šta je to kad čita imena, možda ne bi ni izdržao. A jedan arhimandrit, Rafaeli Karelin, on govori da je to sud pred nama, koliko smo u duhovnom stanju kad se molimo za druge, kad nabrajamo imena. Tu vidimo gdje smo. Ako samo ono brzo i neđem lute i umijesti, onda nije dobro. Tako imena treba uvijek čitati ovako s pažnjom. Janko, Marko, pa sad. Uvijek smo i tako, ali ne treba znači da brzo idemo to. Ali to djelo je van uma. Naprimjer, dođe sa neka iz Srbije, napiše meni imena ovako i dade mi tako. I sad ja, ko su ti, ne znam, nisu kršteni, sad ja pročitam to i 100 puta pitam sebe što sad ovo radim. A vidite koliko je to negdje. A to je taj, što kažu, logos srca ili intuicija. To se uči iz logike. Postoje tri izvora razuma, čula, intuicija i razum. E sad, uvijek duhovni ljudi imaju izvrštenu tu intuiciju. Ovdje ima zanimljiv primjer kako ovaj Tihon pisac ubjeđuje jednog intelektualca, pita ga on, dobro sve, ali i anđeli, tomu nije jasno, dakle, sad oni postoje, dobro ovo smisao života, kako da je pravoslavlje tako, i onda mu on ujašnjava, kjerovimi, serafimi, prestoli, gospodstva, načala, vlasti, arhanđeli, samo on nabraji 9 kola da postoji anđela, koji pomažu ljudima, da je samo ispriča to, ali ovaj, dobro je sve to, ali nije zadovoljan. Nekad ne možete da čovjeku objasnite. I onda oni putuju autom i njemu fali ulja i ode na kod majstora, ovaj mu natuči ulje i sad voze i ovaj vozač Tihon kaže nešto nije u redu, pokvareno mi je nešto auto, moram izaći. A ovaj sestra bolje još od njega razumije, on provjeri dolje, sve u redu, nije ništa. Ponovo voze, stvarno nešto nije u redu, veli ovo auto. I onda ponovo izađu, gledaju, ništa nema. Posle toga prođu još nekoliko kilometara i stanu, veli, auto nije u redu, ovo je nešto stvarno. I on otvori slučajno gepik, samo što se nije zapalo, vidi kako su sipali ulje, ostavili čep pored. I počeo već plamen da ide ispod točkova, da su nastavili i tega je to uvjerilo da postoji anđelski svijet. Znači, pokazuje primjere preko emocija, doživljaja, da ne moramo nešto racionalno da pokažemo. Znači, on je imao tu intuiciju izoštrenu, odnosno anđel mu je govorio, čak i čovjek kad se probudi rano ujutro, nije to slučajno. To je negdje i poziv za molitvu, ili negdje ako živi čovjek u svijetu, opet to ima nekog smisla. Znači, to kažu duhovnici da to i anđel čuvar budi. Znači, ne mora to da su neke misli, neke posebne i tako, ali to su tajne kako djeluje taj nebeski svijet na nama. Ima tako i poučenje kratkih priča. On opisuje, na primjer, ličnosti, pa onda se bavi nekim pričama. Na primjer, ja prvi put čujem, govori o nekom episkopu kako je bio u logoru, i sad opisuje liturgiju, kako ste vi radili liturgiju. On kaže, ovaj legne, onda na grudi, onda vršimo liturgiju. A dobro, kako ste vršili osjećenje vode, nemate knjigo, ne su duge molitve. Pa to veli nije problem. Ako jedan se u svijetu radi taj dan osjećenje vode, svukuda je voda sveta. Mi smo uzimali se izvora obično i ostavimo vodu i ona je sveta. To ću morati da povijem. Inače, ja kad sam postao sveštenik, mislio sam da kad smo osvećivali vodu, da će se ona pokvariti. I onda se vidio, to nema veze nikakve s čovjekom. Da to, neki, da to Bog radi. Jer osjećaš da si gori nego prije, a sad ti osvetiš vodu. Ona može 500 godina, 1000 godina, a nikad ne može da se pokvari. Bogojavljanska voda. Sad ima, na primjer, što kaže otac Justin, čovjeku treba prilaziti na golubljim nogama. Kad, na primjer, mi nešto imamo neko duhovno iskustvo, ili, na primjer, ako neko nije kršten, pa ćemo mi da ga preporodimo, da pričamo, moramo dobro paziti kako je u duhovnom stanju, a i ko nam je dao pravo da pričamo. Jedino ako nas neko pita, onda je najbolje tako da pričamo nešto kratko. Vjeruješ ne, ali tako je to opasno nekad. Ja se baš razmišljam, na primjer, u Rusiji, kada je izbila revolucija 1917, svi su bili kršteni. Svi su se vjenčali u trgu, pa bila je revolucija. Znači, ne treba to, uvijek treba taj lični odnos i ovdje se uvijek u ovoj knjizi provlači taj lični odnos sa Bogom, je to najvažnije. Ne moraš čovjek ni krstiti, ako dođe, ja bi se krstio, znaš, hoću da kumujem, pa nema kuma, i da ka meni jedino krstim, pa samo da ubegimo to, ako može. Nekad to ono može, ali bolje možda nekad i ne treba. Jer sad ima jedna takva priča o ovome što sam sad govorio. Govori se jednom u Egiptu davno, početku hrišćanstva, jedan stari seljak i monah razgovaraju, kaže ovaj stari seljak, veli, ja stvarno isto poštujem Boga, ja uvijek natučim malo mlijeka u tanjir, ostavim ispod jednog žbuna i Bog dođe uveče i popije mlijeko, svaku noć to on radi, ovaj monah, samo se udrži da se ne zasmije, veli, nije istina, to ćemo da provjerimo, i kao skrušen mu kaže, da vidimo mi to, ajde stvarno i dogovore se, klade se, nije se kladi nešto za novac, nego dogovoreno je učinjeno. I on stavi mlijeko i vira ispod, kad dolazi lisica i popije mlijeko. I sad kaže, seljak veli kao grom da je udario kad je to vidio. Da, skrušno prizna da je on, sad vidim, to nije Bog. Monah je pokušao utišiti seljaka, pa mu sad je objašnjavati kako je Bog zapravo duh, kako je on potpuno drugačiji od našeg svijeta, a njega ljudi spoznaju na naročit način. Ali seljak je samo stajao pred njim oborene glave. Onda je zaplakao i pošao u svoju kolibu. I monah se zaputio u keliju, ali kad se je približio kraj vrata, zaprepašten ugleda anđela kako mu preprečuje put. Monah u strahu pade na koljena, a anđel reče: taj obični čovjek iz naroda nema ni vaspitanja, ni načitanosti, ni mudrosti da bi Boga poštovao drugačije od onoga kako je on to radio. A ti si mu svojom mudrošću i knjiškom načitanošću oduzeo tu mogućnost. Reći ćeš da si nesumnjivo ispravno sudio, ali jedno ti ne znaš ovo mudrače. Bog je svake noći gledajući iskreno srce ovoga seljaka slao lisicu do palme da bi utješio i primio njegovu žrtvu. Zaista tajne kako svaki čovjek pristupa Bogu. Svaki čovjek nekako ražito ima neki odnos sa Bogom. E tako je ovaj seljak, samo je ovaj upropastio sa svojom učenošću da je Bog duh, da treba prići postom i molitvom. A on je možda više i bio nego taj monah. Tako je zaista, uvijek treba da pratimo kad prilazimo drugome kako je moj stanju i šta treba uopšte reći. Ima jedan isto lijep tekst ovdje o preosvećenom poslušniku. Baš sam sad skoro čitao kod patrijarha Pavla, ima mišljenja da episkopi, kad postaju episkopi, onda nisu više monasi. Zbog čega? Kada monah postaje monah, onda daje tri zavjeta: desvenost, poslušnost i siromaštvo. I sad kako će biti episkop poslušan kad on svakom naređuje? E sad, patrijarh Pavle to vrlo lijepo razlaže, da je on treba poslušan bude Kristu, kao što je Hristos Otcu, da treba poslušan bude Saboru i tako. Ali opet, ja nisam bio zadovoljan tim odgovorom, kao ovaj što je kad su vozili auto. E sad, ovaj jedan preosvećeni poslušnik, bio je sveštenik, umre mu žena, a živio je u Engleskoj i jedan dio života svog proveo u Americi. I sad je bio ovako dobar sveštenik i on odluče da on postane vladik. On se opirao tome, ali prihvati volju Božju. Mnogo je volio tu ženu, plakao je za njom, nije mogao da izdrži bez nje. Jedino je mu tome vidio smisao i shvatio da je to Božji poziv i počine i zaista postane vladika. Međutim, kad je postao monah, pita on mitropolita Antonija Bluma, on isto čuven vladika i načitan i mnogo je djelovao na rusku emigraciju i samu Rusiju. Sve mi je ovo jasno, desno znam, siromaštvo znam, ali kako poslušnost, kako ja sam vladika poslušan, ali ovaj malo razmisli i kaže: budi poslušan svakome koga sretneš na putu, koji ti nešto zapovjede, ali da nije van evanđelja. I on to bukvalno sati. E sad svakog on sluša i babu neku na 500 km osveštava je sobu, čuda neka. E sad ovaj ga se prati, ovaj tihon, došao je u Rusiju i sve uz njega. I sad odjednom priđe jedan sveštenik: ja bi volio vladiku da služite kod mene. Gdje se to nalazi? Odmah ovaj tihon kaže da ga prepriječi taj put. Pa to je blizu, 200 km ima do Nagorska, a 300 km dalje, i onda ide se pješke malo i onda možete ponovo 100 km. 600 km i ovaj ima prihvati: može, kako ne može, jer hvatio poslušnost, mora tako da radi. A kaže ovaj tihon kad ga je sveo, veli, to je bio čovjek neke druge Rusije, izgubljene kulture. On je bio sin predsjednika skupštine tada kad je bio car Nikolaj, pa je održavao to vrijeme taj vladika. Tako ga piše. I sad kako su oni išli blizu, bili na relativno blizu, 40 km prošli i na saobraćajni udes. I tamo piše kako te nekako sa ta surova stvarnost, ideš s vladikom, moliš se, priča lijepo, jednom sudarili se kamion i motor i tamo jedan čovjek leži mrtav, na njim sin, plače za njim, izađe ovaj vladika, veli: ja sam sveštenik, sine, ako je čovjek kršten i ako je bio crkven, ovaj, da ja izvršim neku molitvu opijelo. Veli: nije bio crkven, kršten je, ali imao svoj duhovnika. Pa dobro, da mogu, a dobro, kako ovaj nije bio crkven, imao je svoj duhovnika. Pa on je uvijek volio da sluša radio, a ovaj je vladika uvijek u Engleskoj davao na BBC emisije za Rusiju. On ima jednog duhovnika, on je stalno slušao na radio jednog Rozijanka, ovaj se preziva Rozijanko, pa on mu je duhovnik. I ovaj padne na koljena i kaže: eto, prošao je 6 km da sahrani svoje duhovno čelje. A kaže, uvijek kad prekinem sa molitvom, prekidaju se sve podudarnosti. Čovjek kad je u molitvi, uvijek ništa nije slučajno. Neki susreti neobično. Ako čovjek ovako počne, oću neće da se molim i tako ne drži pravilo, onda počinje nekako život da bude onako malo banalniji. I tako i on kaže, i tako u jednoj rečenici precizno kaže, kad prestanem se moliti, prestavi pod udarnosti. I sam bi još spomenuo jednog oca Rafaela. Vidi se da ga on mnogo volio tog čovjeka. On je bio mangup, taj čovjek, u takvom smislu da kažem. Dakle, je bio mlađi čovjek, bio je najbolji sportista. Svi znamo iz naše generacije, oni koji dobro igraju košarke, svi se zaljubije, devojčice u njih, mi ljubomorni, tako dalje. Ja takav je on bio. Najbolji u generaciji sportista, bio je na granici, ratova se, kad je bilo nešto konflikt Rusije i Kine, dobije ordenje. U svakom pogledu čovjek koji je pred kim je bila budućnost, perspektiva, i volio je puno auta. I to mu je bio cilj u životu da upiše saobraćajni fakultet i da pravi nova auta i da vozi po svijetu do besvijesti. Međutim, kaže, došao je u njegov život knjiga, tako piše velikim slovom. I on otvori u početku, stvori Bog nebo i zemlju. I poče onda čita tu knjigu i onda ide od popova do popova. Međutim, popovi ne smiju mnogo da pričaju. Rusija tada, komunizam jak, a i ne znaju do duše. On postavlja neka duboka suštinska pitanja, najde jednog sveštenika koji mu ponešto objasni, uputi ga ovaj manastir. I on je tako sa Jovanom Krstjakinom i sa tim duhovnicama zaista sagledao novi svijet, nova iskustva, novi život. I to mu je bilo uvijek, citira, gle, sve stvaram novo. Kad Gospod kaže sve isto, ali je opet novo. Jednog starca on pazio, na primjer, sad treba se kupa, čeka starost, okrene se starac iz stolice, ovako lebdi. Okrene starost, ispušti se starost sam, ono tako. Veli, jesi vidio, veli, jesi, moj slučajno to da kažeš. I tako, to je skroz neka nova iskustva što je on doživio. Sad upisao je njega kako je skroz bio predan Bogu. Da je bio, ništa nije radio u životu. Otjeraju ga u drugi manastir, ali čisto politički, pošto je brat bio disident. I samo kad kaže Tihon, kad razmislim šta je radio, pio je čaj i vozi auto. Sve srce preda Bogu, jedino imaju strast prema auto. I on neki stari auto napravi, 150 km je mogao da ide, da razvije Zaporožac, neko staro auto, i pretiče ove državnike Volge. I to mu je bilo zadovoljstvo, tako volio da juri, ali narod dolazi kod njega, mladi, stari, obrazovani. Kaže, nema toga čovjeka s kim je on pio čaj da se nije preobratio u hrišćanstvo. Ali to on je bio majstor u tome. Znači, on nije im pričao tako savjete, nego ih on uvodio, kako on opisuje ove lijepe lice Božje. I ljudi su konačno pozvali onoga za kim su doznali, a on je imao taj dar. Zato što je bio, živio je život, da kažemo. Mnogi danas se ulozi, kažu, težno je čovjek da autentično živi, pa napravi u apostola Petra. On kaže, ti si sin Boga živoga, a posle, na primjer, kaže mu, nemoj tamo da stradaš, ovaj mu kaže, idi od mene satanu. Takav je bio Petar. Reaguje iskreno, autentično, normalno, bez promišljanja. E, takav je bio i ovaj čovjek, Rafaelo, jedna duša vrlo zanimljiva. I kaže, on vjerojatno imao neki poseban sporazum sa Bogom. I posle nekoliko godina darivali su mu auto. Neko upozoravao ga ovaj duhovnik Jovan, čuvaj se. Ali on samo tako smiješio i počeo da kombinuje. Prijatelji su ga upozoravali. Onda dade jednom i prijatelju to auto, ovaj ga slupa čitavog. I kaže, Tihon, ali Gospod štiti čovjeka ako ovaj nešto hoće da radi što ne treba, što je njegovu štetu. I Gospod je strpljiv i dugo to radi, ali kad vidi kad je neko uporan, onda ga prepušta svoje volje. Tako i on gine, i to na dan Arhangela Mihajla, on je bio Rafaelo. Tako je, eto, veli, samo je volio auta, nije mnogo i nama brinuo, ali toliko čezna je duša za njim. Mnogo vidite te lijepo poglavlje. Ima ovdje naslov Sveti, a ne Sveti, to neću pričati, nego kad pročitate, onda vidite. Hvala.
Blagodarim ocu Jeftimiju. Evo, on je završio ovdje sa ovom pričom o ocu Rafaelu, pa sam se ja prisjetio da se nekad u nekom razgovoru neko je postavio pitanje o ovome ocu Rafaelu i bilo ih je više, pa Bog u tom smislu voli sve ljude. I svi bismo mi, pogotovo sveštenici, teolozi, učeni, tako rekli, jeste, Bog voli sve ljude, svi jedna dava šansu. Međutim, otac Rafaelo kaže, ne voli Bog sve ljude. Pa kako? Što ne voli? Kaže, ne voli plašljive ljude. I stvarno pomenuo i otac Jeftimije ovo blaženstvo, blaženi nišći duhom, jer je takvi carstvo nebesko. Nijesu blaženi debili, imbecili u tom smislu, ako se može tako reći za čovjeka, ne može, nego su blaženi oni koji se bore protiv svoje uskogrudosti, protiv egoizma, protiv svoga zdravog razuma, koji hoće da se zatvorimo u tu ljušturu, jer ne je tu najsigurnije. A upravo je to pokazatelj toga nezdravog straha. Tu nema Božijeg straha, nego ovaj strah ljudski, strah od promjene, strah od života. Često puta mi smo skloni tako da ako imamo taj nekako, te malo ostupimo od molitve, od posta, od toga načina života, spremni smo malo da osuđujemo ljude. I onda kažemo, evo, ovi su ovaki, oni su onaki. I vrlo često tu znamo ovako da nam odgovaraju ljudi licemjeri. Jer smo i mi u tom momentu licemjerni, jer smo zatvoreni, egoisti. A ovdje ima jedna priča da su neki kaluđeri, jedno bratstvo negdje u unutrašnjosti Rusije, tako živjeli baš, se ne može reći, monaški. I kad dođu bolševici u taj manastir, oni ih izvedu tamo na trg, da bi im se narugali, iznesu tu evanđelje i krst, misleći, pošto oni loše su tako nekako živjeli, makar vidljivo, da se narugaju i evanđelju i krstu i da na neki način vrše propagandu među narodom i narede i gumanu i brati da pljunu i da obeščaste taj krst i evanđelje. Onda i guman kaže, braćo moja, vidite li kako je Bog milostiv, dosta smo živjeli kao svinje, Bog ne je dao da umremo kao hrišćani. I zamislite sad kako je to i nemoguće da taj čovjek nije imao živo iskustvo Boga, a mi bismo ga tako nekako sudili. Pa mnoge naše narodne pjesme se završavaju, imaju negdje stih tako, mrijeće se jedno svaka jako bolje prije o manje griote. I nije zaludu rekao Heideggera i mnogi drugi da je jezik kuća bića. I zaista kad njegujemo jezik i kad imamo dobro jezičko osjećanje, onda smo nekako i više u životu. A jedan od takvih ljudi je i naša profesorica Jelica Stojanović, a da joj damo riječ.
Časni oci, draga braćo i sestre, evo zapala me čast da nešto progovorim o ovoj knjizi. Složili smo se svi koji smo je čitali da knjigu jednostavno nije lako predstaviti, knjigu treba uzeti i čitati. Jer u njoj ima 60 priča, a u svakoj priči ima mnogo lijepih i zanimljivih priča, tako da je prosto teško bilo koju izdvojiti. Evo, otac Jeftimije je uspio lijepo da predstavi i da pregleda, da pregled knjige. Ja ću eto nekoliko detalja zanimljivih izdvojiti, da privuku vašu pažnju i da oni koji je nijesu čitali ovu knjigu uzmu i čitaju. Dakle, ova knjiga je doživjela mnogo izdanja i u Rusiji i u Srbiji, i to ne samo mnogo izdanja koja se štampaju u malom broju primjeraka. Dakle, svako izdanje štampano je u 2 ili 3 hiljade primjeraka. Možete zamisliti sada kada se štampaju 100, 200, najviše 500 i 100 je neprodate, koliko je knjigu ova popularnost doživjela. Dakle, ono što možemo reći to je da je ova knjiga prepuna dubokih slika, pisana je iskreno, toplo, umnim, pronicljivim okom, sa talentom za otkrivanje i predstavljanje dubokih i skrivenih istina, sa smislom da uočavanje najsitnijih i važnih detalja, za njihovo prevođenje u sliku i priču, izoštrenim posmatračkim okom i iskrenim srcem. Pisana je stilski i jezički dotjerano, svaka priča i scena ima duboku poruku, A s obzirom na jezgrovitost i sažetost, knjiga ima nešto od pisanja jednog od najvećih svjetskih i ruskih pisaca kratkih priča Antona Pavlovića Čehova. Sadrži i veliki broj fotografija koje nekad govore gotovo koliko i sama priča. Evo, to je pisac knjige. Dakle, knjiga je priča i beskrajne ruske zemlje i čovjeka, zemlje koja se umom ne da pojmiti, kako se kaže, istorije razaranja, stradanja i vaskrsenja, knjiga o povjerenju i poslušnosti, o danima radosti i iskušenjima, o molitvi i njenoj moći, blagoslovu i ukoru, o vremenu i vječnosti. Knjiga je pisana sa puno ljubavi, radosti i vedrine. Opisan je život u Pečorskoj lavri, čudesni podvižnici, monasi, starci, bratija ovog manastira, svakidašnji, nesvakidašnji događaji. Dakle, većina događaja vezana je za Pskovsko-Pečorski manastir, u kome se podvizavao i arhimandrit Tihon. Manastir se nalazi u gradu Pečori, Pskovska oblast na sjeverozapadu Rusije na granici sa Estonijom. Ne zna se kad je sagrađen, ali je sigurno da je hram sagrađen u čast uspenja Presvete Bogorodice u 15. vijeku vezan za prepodobnog Jonu. Manastir jedini koji je još uz jedan Trojsko-Sergejevu lavru u Petrogradu na teritoriji cijele Rusije nije prestajao da djeluje ni u vrijeme žestokog sovjetskog komunističkog režima. Sačuvao je dragocjeni monaški život. U njemu je 50. godina preporođeno staraštvo, jedno od najljepših blaga Ruske crkve. Zadivljujuća osobenost manastira jesu svete peštere iz kojih je iznikla obitelj manastira. Dakle, kolika je stvarna dužina peštera niko ne zna. Podzemni lavrinti protežu se kilometrima ispod crkava, kelija, vrtova i polja. U njima su živjeli prvi monasi gdje su sazidali podzemne hramove, a u nišama od peščora sahranjivali su počivšu bratiju. Peštere se od tih vremena nazivaju Bogom zdani. Tijela pokojnika, čim se onamo unesu, odmah prestaju da šire miris svojstven mrtvom tijelu. Do vremena o kome piše arhimandrit Tihon, u pešterama je sahranjeno više od 14.000 ljudi, monaha, pečorskih žitelja, ratnika koji su štitili manastir. Nije rijedak slučaj da se iznova i iznova projavljuju i pronalaze skrivene u pešterama do tada nepoznate mošti. Posjetioce koji svijećama osvjetljavaju put, svaki put zadivljuje svježina i čistoća pešterskog vazduha. Ako Bog poželi, pobeđuje poredak prirode, kaže se u knjizi. Turisti nevjernici napuštaju peštere začuđeni, odbijajući da vjeruju svojim očima i čulu mirisa. Ovome postoji mnogo priča i anegdota. Tako, na primjer, za ovaj podzemni prostor jedan put je došao i 1995. godine Boris Nikolajević Jeljcin. Po manastiru se, naravno, po peštarama vodio ga je blagajnik arhimandrit Natanailo. Mršav, sed, kaže se u knjizi, u izgrženim cipelama i oveštaloj mantiji, osvjetljavajući put svećom, sprovodio je podzemnim hodnicima šefa države i njegovu svitu. Boris Nikolajević na posljetku shvati da se oko njega događa nešto neshvatljivo, pa izrazi čuđenje što se nimalo ne osjeća miris truleži, iako kovčezi s pokojnicima stoje u nišama, mogu se rukom dotaći. Otac Natanailo objasni predsjedniku: to je čudo Božje. Ekskurzija je nastavljena. Ali posle nekog vremena Boris Nikolajević, zbunjen, ponovo postavi isto pitanje. Eto, tako je Gospod uredio, ponovo krotko odgovori otac Natanailo. Prođe nekoliko minuta kad predsjednik već na izlazu iz peštara prošaputa starcu: oče, otkrijte mi tajnu čime ih pomazujete. Borise Nikolajeviću, odgovori na to arhimandrit: ima li u vašem najbližem okruženju onih koji smrde? Naravno da nema. Pa zar mislite da u okruženju carstva nebeskog iko sme da smrdi? I druga priča. Stari monaci propovedali su kako je veliki nastojatelj Psoko-Pečarskog manastira arhimandrit Alipije, kad bi bio u prilici da po pećinama sprovodi delegacije visokih sovjetskih rukovodilaca, uvijek uzimao maramicu, obilo to natopljenu kolonjskom vodom. Kad bi posjetioci počeli nadmeno da diskutuju o peščaru i apsorbovanju mirisa, otac Alipije bi jednostavno pod nos gurnuo maramicu sa svojstvenim sovjetskom parfimerijom od koje se padalo s nogu. Usto nudio im je da pažnju obrate i na cveće koje je mirisalo u vazama kraj grobova poštovanih staraca. Šta je, pitao je, nećete da se pomirite s tim da makar nešto u životu ne razumete. A da budete prisutni kada se u peštara unosi pokojnik i svaki put ponovo nestaje miris truljenja, šta biste rekli? Opet biste nešto izmislili. Dakle, jedna od po meni najimpresivnijih priča vezana je za oca Alipija, slikara, ratnog veterana, gardicu, stu artiljerca, koji je uspio da odbrani manastir od vlasti jačinom svoje ličnosti, da oživi staraštvo, najveće blago Ruske crkve, dijelio je milostinju, pomagao siromašnjima, vodio duge duhovne razgovore, molitveno spasavao, čuvao crkvu i čovjeka. Inače, u manastiru je bio veliki broj monaha ratnih veterana. Zato što za vrijeme hajki Hruščova protiv crkve, dakle za vrijeme najžešćeg progona Ruske crkve u istoriji, nije uništen ili zatvoren Pskovsko-Pečarski manastir, kao manje više sve crkve i manastiri na prostoru Sovjetskog saveza, zaslužen je veliki nastojatelj Alipije, koji je uspeo da se suprostavi gigantskoj državnoj mašineriji. Hruščovu je obračun sa dugogodišnjom ruskom crkvom bio jedini način kako ga je sebi postavio da stekne slavu. Njegovi prethodnici Lenin i Stalin imali su iza sebe revolucije i ratove, a Hruščovu je ostalo da se dokaže i proslavi po znacima naravno navoda, te je sebi dao kao cilj obračun i pobjedu nad pravoslavnom ruskom crkvom, što se protočilo u najžešći i najsuroviji progon crkve i vjere. Tih godina cijela progonjena ruska crkva pratila je ishod nejednakog dvoboja sovjetskog režima i bratstva ovog manastira. Otac Alipije, veliki nastojatelj Pečora, sovjetski arhimandrit, kako je sebe nazivao, imao je izuzetne sposobnosti u odupiranju sovjetskog vlasti. Dolazile su različite inspekcije, komisije, ali on je uvijek nalazio načina da im se odupre. Tako je početkom 60. godina u manastir sa zadatkom da pronađu povod za zatvaranje obitelji stigli su članovi oblasne komisije. Šetkajući manastirom, ugledali su hodočasnike kako obrađuju cvetne aleje, pa odmah saleteše oca Alipija. A po kom osnovu ovi ljudi ovdje rade? Sovjetski arhimandrit odgovori: to narod domaćin radi na svojoj zemlji. Pitanja više nije bilo. A jednom je grupa turista, iskrenih sovjetskih ljudi, zaustavila oca Alipija na pragu hrama. U naletu pravednog gneva zahtevali su da im iznese istinu o eksploataciji običnih monaha od strane višeg klira, o tlačenju i uopšte o strahotama manastirskog života, onako kako su čitali po novinama. Umjesto odgovora, otac Alipije zagonetno upita: čujete li? A šta to? Začudiše se turisti. Da li nešto čujete? Čujemo kako monasi pevaju. Eto vam, kad bi loše živeli, ne bi pevali. Dakle, otac Alipije se zvao Ivan Mihajlović Voronov. 4 godine ratovao je na frontovima Velikog otadžbinskog rata i prošao put od Moskve do Berlina, a potom na najžešćem frontu, braneći manastir od ruske vlasti, nalazio je snage, hrabrosti i mudrosti da se suprostavi zatvaranju hrama. Tako je bacio u vatru nalog o zatvaranju hrama sa potpisom Hruščova. Zapamćen je njegov govor kada je 1963. godine u žarište religioznog mračnjaštva, kako su ruske vlasti nazivale tada pečore, sovjetska inspekcija došla da uništava pumpe za vodu sakupljene od snijega i kišnice kojom su zalivali manastirske leje i povrtnjake, kada je ratni veteran stao pred njih i izgovorio: "Ja, Voronov Ivan Mihajlović, građanin Sovjetskog saveza, učesnik velikog otadžbinskog rata i moji drugovi koji žive iza ovih zidina, veterani i invalidi otadžbinskog rata, od kojih su mnogi izgubili ruke i noge, zadobili teške rane i kontuzije, natapali smo ovu zemlju svojom krvlju, čistili ovaj vazduh od fašističke gamadi, a isto su tako moji drugovi koji ovdje žive, trudbenici fabrika i polja, stari invalidi i penzioneri, stari očevi koji su pogubili svoje sinove u bitkama za oslobođenje ove zemlje i ove vode, i svi mi koji smo lili svoju krv i davali svoje živote, da nemamo prava da se koristimo svojom zemljom, vodom, vazduhom i suncem. Svim onim što smo oteli fašistima za sebe i svoj narod. Ko ste vi?" upitao je. "I u čije ime ovo činite?" Oni su zamucali, potežući rajkome, opkome i tako dalje. Odlazeći po stranice, čovjek sa šeširom mu se obrati: "E, moj oče." Odgovorio je: "Ja sam za evo ove ljude otac, a za vas sam Rus Ivan, koji još ima snage da tamani stenice, buve, fašiste i svaku drugu gamad." Veliki broj monaha ovog manastira su bili bivši robijaši. Dakle, proveli su mnogo godina zatvora pod raznim komunističkim logorima. Među njima je bio i arhimandrit Jovan Krestjakin, veliki duhovnik, podvižnik ovog manastira, a zabilježene su i mnoge priče o njegovoj čudesnoj prozorljivosti. Godine 1950. optužili su oca Jovana da oko sebe okuplja omladinu, neblagosilja ih da stupaju u komsomol i bavi se antisovjetskom agitacijom. U istražnom zatvoru, poznatoj Lubjanki, proveo je u samici godinu dana, potom je osuđen na 8 godina logora. Za islednika, koji mu je polomio sve prste, molio se cijelog života. Kako se u knjizi kaže, od suviška ljubavi, sasvim je zaboravio šta je to zlo. Ali Gospod, zbog takvih kvaliteta duše, podvižnike daruje prozorljivošću, tvorenju čuda, čime je darovao oca Jovana i o čemu svjedoči ova knjiga. Čini ih zajedničar svetih tajni. Data nam je od Gospoda zapovest ljubavi prema ljudima, našim bližnjima. A da li oni nas vole ili ne, mi zato ne treba da brinemo. Treba da brinemo samo o tome da mi njih zavolimo, kaže se tako. Otac Jovan je govorio da su godine zatvora bile najsrećnije godine njegovog života, jer Bog je bio blizu. "Iz nekog razloga ne sjećam se ničeg lošeg," pričao je u logoru. "Sjećam se samo, nebo otvoreno, anđeli na nebesima pevaju. Sad više nemam takvu molitvu." Ja ću ovdje još o dva monaha nekolike interesantne priče. Među njima je otac Natanailo. Dakle, to je jedna drugačija priča o, kako se tamo kaže, nezgodnom ocu Natanailu, najzlobnijem čovjeku u Pečorama. Bio je to vremešni suvonjav starac oštrog prodornog izgleda, sitničav go je pazio na red, zagonetan i čudesan. Bio je blagajnik manastira i metak je toliko čuvao da je na leđima obično nosio platnenu vreću, a u njoj se moglo naći šta hoćete, od dvopeka koji je priložila neka bakica do milion rubalja. Sve navedeno blago otac Natanailo prevlačio i skrivao po svojim mnogobrojnim tajnim kelijama i skladištima. Najveći i najudobniji odmor pružio bi sebi tako što bi se okružio na snijegu, kratko odspavao, budeći se otresao snijeg sa mantije i požurio dalje. Ova knjiga sadrži jednu neobičnu priču u osnovi koje je ideja do koje je došao otac Natanajlo. Naime, godinama su glasačke kutije za sovjetske izbore donosili u manastir, međutim prvi sekretar donese odluku da osad pa do vijeka mantijaši ima da se izbore, da na izbore za vrhovni sovjet SSR-a dolaze kao i svi sovjetski ljudi na biračka mjesta. Otac Natanajlo, kako se priča, došakne sa rešini manastira ocu Alipiju delikatan savjet. Nakon manastirske liturgije, na kapiju su je iz obitelji krenula litija. Postrojeni po dvojica u dugočku kolonu, u skladno opjevanje tropara, monasi su krenuli kroz grad na izborno mjesto. Iznad glave lepršali su teški barjaci, naprijed su prema propisu nošeni krstovi i drvene ikone. Kao što nalaže red, pred svaki važan posao u sali gdje su bili izbori, monasi su održali moleban. Kada su pokušali da protestuju, otac Alipije ih je strogo prekinuo. Ne treba da ometaju građane da izvrše svoju ustavnu obavezu onako kako je to kod njih red. Bratija se isto tako dostojanstveno uz litiju vratila u svoju obitelj. To je bio posljednji put da su ih na taj način primorali na izbore, ubodujuće su opet glasačke kutije donosili u manastir. I još jedna priča vezana za manastir Divejevo i Matu Frosio, koja je potresna i zadivljujuća i veličanstvena, naravno. Za Rusku crkvu u sovjetsko doba nije bilo užasnijeg simbola od razaranja Divejevskog manastira. Vlasti su ga razorile do temelja, ruina od manastira postala je njihov simbol konačnog porobljavanja crkve. U manastiru je prije revolucije bilo više od 1000 sestara, kako priča Mati Frosja, sve su nakon razaranja manastira protjerane 27. godine. Sve to, kažu, predvidio sveti Serafin Sarovski 150 godina ranije. Iz manastira se izbačene, ali ne razrešavamo vas monaštva, rekao im je jedan arhijerej. Potom su počeli da ih odvode u zatvor i po 20 odjednom. Mnogo kasnije arhimandrit Tihon doživio je, kako kaže, najdivniju službu u svom životu. Naime, krenuo je na put vozom sa sveštenikom da kao njegov pomoćnik krišom, jer se za takvo nešto u sovjetsko vrijeme rizikovalo životom, nosi sve te darove da bi pričestili tajne monahinje Divejevskog manastira, posljednje žive. Divejevska obitelj nije propala, već živi svoj skroviti život neznan ovom svetu. Zatekli su ih kako žive u nahjerenom kućerku, staro drveno kupatilo preuređeno za stanovanje, sobica sa neobično niskom tavanicom, a u njoj 10 baš vremešnih starica, podvižnica, koje su godine i decenije provele u zatvoru, potom u tajnom monaštvu. Na zidu je visela ikona na kojoj je oslikan lik prepodobnog Serafima Sarovskog, koji je zračio nevjerovatnom toplinom i dobrotom, oslikana pred samu revoluciju koja je čudom uspjela da se spase. Monahinje su iz tajnih skrovišta počele da vade autentične stvari prepodobnog Serafima Sarovskog. Na početku bdenija monahinje, kaže se u knjizi, na jednom živnuše i zapjevaše. Kako je to čudesan, zadivljujući hor bio, sjeća se pisac ove knjige, sa grubim, hrapavim, staračkim glasom monahinje, koja je imala 102 godine, a skoro 20 provela u tamnovanju i progonstvu. Nesvakidašnje monahinje skoro su cijelu službu pojale na pamet. Nijesam znao da li sam na nebu ili zemlji. Ove starice monahinje posjedovali su toliku duhovnu snagu, takvu silu molitve, takvu hrabrost, krotost, dobrotu i ljubav, takvu vjeru da sam upravo tada na toj službi shvatio. One će odoleti svemu, i bezvozničkoj vlasti, i celokupnoj njenoj moći i neverovanju spoljnjeg sveta i samoj smrti koje se nimalo ne plaše. Poslednja od njih upokojila se mati Prosija. U škrinji sa svetinjama monahinje su čuvale i jednu svetinju, svijeću. Svijeća je se, pričala je mati Prosija, kod se stara čuva od vremena prethodnog dobnog Serafima Sarovskog. On im je tu svijeću dao pred smrt i rekao: jedna od vas dočekat će moje telo u sveću, ono će biti preneto i sahranjeno u Divejevu, jer ja svojim moštima neću ležati u Sarajevu, već ću se preseliti k vama u Divejevo. Nakon što se projavio kao svetac i proglašen za sveca 1903. godine, posle revolucije se smatralo da su njegove mošti uništene, te da proročanstvo treba primiti samo simbolično. Prije zatvaranja i razaranja Divejeva, blažena Marija Ivanovna, okupivši posljednji put sve divejevske sestre, uzela je zavjetovnu svijeću i zapalila je pred svima. Potom je prorekla da će jedna od okupljenih sestara, ona koja bude posljednja poživjela, dočekati mošti prepodobnog Serafima u Divejevu upravo sa tom svijećom, u ime svih nastradalih, upokojenih, ubijenih monahinja koje su uprko svemu ostale vjerne Gospodu. Mnogo decenija kasnije obnovljen je Divejevski manastir, a godine 1990. u tadašnjem Leningradu pronađene su mošti prepodobnog Serafima. Kada su arhijereji, na čelu sa patrijarhom Aleksijem, praćeni hiljadama i hiljadama ljudi, unosili mošti prepodobnog Serafima u Divejevski manastir, na vratima je stajala poslušnica Prosija, ski monahinja Margarita, posljednja živa od nekada preko 1000 sestara Divejevskog manastira, i u rukama je držala upaljenu svijeću. Izvinite ako sam odužila, ja ću na ovome završiti. Znači, preporučujemo svi sa radošću knjigu za čitanje, jer svaka priča je ljepša jedna od druge. Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste predstavljanje knjige Ne sveti, a sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova u Nikšiću u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog. O knjizi su govorili jeromonah Jeftimije Špuletić, nastojatelj Pivskog manastira, i profesor dr. Jelica Stojanović. Promociju je organizovala crkvena opština Nikšić, u čije ime se i uvodnom riječi obratio jerej Miodrag Todorović, starješina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog.